Todos los mércoles a 1:00 PM chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Bueno, pues estamos xa na segunda parte de Sons de Utopos e penso que a segunda parte, e que vai ser a segunda parte máis curta da historia do noso programa, porque nos liamos aí, a verdade, un montón na primeira con Marcos Mella, que é o noso convidado hoxe, que tivo, pois iso, a xentileza de vir a visitarnos. A nos encantanos o directo, encantanos cando os artistas veñen en persoa, aí presencialmente e en directo aos nosos estudos, e polo tanto, pois nada, dedicámoslle todo o tempo que faga falla, que penso que non hai ninguna radio por aí que lle adique os artistas tanto tempo e en exclusiva como é Sons de Utopos. Pero bueno, despois premian outros e demais, non? Iso xa outra historia. Nós tamén temos que dicir que xa nos non entramos nesas lides nin esas festas, nin vamos entrar xa en deixa máis. Cada quen que, como se soe dicir, cada pau que aguante a súa vela. Bueno, pois agora imos co realmente importante deste programa, que é promocionar os nosos artistas. Marcos, todo aquel que queira mercar o teu disco 300 meses, onde pode mercalo, onde pode ir?
Bueno, pois pues eu teño unha página de Facebook que chamase Marcos Mella 300 meses. Uh-huh. E por aí lle dan a me gusta, me mandan unha mensaxe e eu xa sei yo como é que facer. Ora hai unha cousa que descubrín esta vez, que me encantou, que chamase Bizum. Non sabía que existía o Bizum este.
Bizum.
E se pagan polo Bizum. Entonces eu mando yo CD e descubrín por aí, xa está.
Sí, Bizum, que é unha plataforma que Bizum é unha plataforma que hai que existe nas aplicacións bancarias e que, bueno, con dar un número de teléfono, ¿no?
Sí, xa, con teléfono xa está.
Xa está, perfecto. Pois ou sexa que por Facebook, ¿no? Marcos Mella, 300 meses, ali xa poden marcar o teu disco.
Sí, sí.
E para saber dos teus concertos, onde vas tocar, o que vas facer, onde?
Eso é interesante, porque ahora mismo estaba xa un pouco canso de cancelar concertos, ¿no? Entón, o que vou facer agora, vou facer concertos. Ahora dixeronme que era solo para 10 persoas, non pode ser máis de 10 persoas, antes era 15.
Sí.
Vou facer concertos pequenos en sitios moi especiais. E se anuncio no Facebook. Entón, uns días antes direi, pasado mañana ou dentro de 3 días vou tocar neste sitio. Si te interesa, pois me mandes un mensaxe e digo que facer. Van a ser sitios moi, non van a ser tamén locais de hostelería, pero van a ser sitios bastante especiais.
Daquela tamén.
Hasta aí podo ler.
Tamén polo Facebook.
Sí, polo Facebook, sí.
Nesa mesma páxina.
Ti xa sabes que a mí me gustaba moito a fotografía, últimamente fotografía moitos faros e esas cosas, pois pues eso é unha pista.
Ajá. O sea, que mellor un concerto nun faro por aí.
Pode ser un sitio bonito para facer un concerto.
Que sei, Punta sí. Candelaria, imos aí a Cedeira
e aí. Concertos en capelas tamén na isla, aí cosas, pues entonces
que ben, ¿no?
Porque xa te digo, non, estamos xa un pouco cansos de, está moi bonito, non? Facer un evento, pero é moi triste ver como os dous ou tres días os cancelamos. Entón, claro. A mí eso me doe moito, entón me dá moita. Eu vou facer así, vou pedir permisos para facer concertos en varios sitios para grupos producidos así entre que queira ir.
Perfecto, pois unha grande e moi boa iniciativa. Bueno, pois Marcos, non nos queda tempo para máis, queremos despedir con un tema teu cantado por unha voz feminina. Nesta ocasión podemos elixir entre Rosa Cedrón ou Rebeca Jiménez, pero bueno, casi vou elixir a Rebeca porque precisamente foi ela a último concerto que se deu aquí en Oleiros antes do confinamento duro,
sí,
¿no?
Sí.
Agora se siguen ofertando concertos igual, pero bueno, cando hubo ese parón foi o último concerto dela, que bueno, que mellor unha voz que vamos, que
a presencia,
te,
voz, todo,
te comenteiro, vamos, o sea,
increíble.
É brutal. Como se adaptou ela a esta canción? Lo eras todo para mí.
Unha ranchera, para ela.
E últimamente está moi mexicana, Rebeca.
Sí, pois pues eso foi tamén moi bonito, porque eu tiña aí, me chamando o concello de Ferrol, o anterior concejal, Xuso, e me dixo que quería facer de Ferrol no Jofre unha referencia de cantautores, que al final non se pode seguir, cambiou de goberno e ao final non se fixe, non? Entón, nese momento, eu estaba con Fito grabando, e Fito me dixo que coñecía a Rebeca Jiménez e a Mala Barros tamén.
Ajá.
E se pues mira, ti, llegué a un concejal e me dixo, que dices, pues podes conseguilos? Sí, sí, sí. E fixemos se chamaba e un como era, tres guitarras e un piano de cola. Iba a ser a partir de ese ano, iba a ser todo pues todos os anos, ¿no? Uh-huh. E viño Rebeca, coñecía en persona, e bueno, a verdade foi unha pasada. Cantou a Llorona, que é un temazo.
E como canta. E como canta. Rebeca, mira, que burrada.
Tiene una canción aí que fixen pon anterior, se foi unha orquesta que cantaba rancheras. E ti gravarías comigo unha voz. Eu sí, encantada. Aparte, claro, que tocou no Jofre do Mío, con Frango piano tamén, uh-huh. ¿no? Sabía que eu facía cousas tamén un pouco así, tamén un pouco en serio. E dixo que encantado. Entonces grabou no estudio de Borja Montagudo, que é o guitarrista de Noche Sabinera, que tamén grabou comigo no blues final. Uh-huh. E mandaron a voz, bueno, quedou a canción quedou impresionante, quedou preciosa.
Pues nada, rematamos precisamente con esta peza, Lo eras todo para mí, Rebeca Jiménez y Marcos Mella. Marcos, que non sei xa o último disco, de acordo?
Pero non sei xa a última canción, pero o último disco sí que vai ser.
Bueno, xa falaremos. Muitísimas grazas por vir. Bueno, pues con esta peza de Marcos Mella rematamos hoxe o programa. Xa sabedes, próximo mércores, máis e se pode ser mellor aquí en Sons de Utopos. Deica logo, amigos, pasade unha boa semana. Chao.
Una carta sin abrir. Los besos que no te di. Una fría habitación. Mis poemas en un cajón. No eras todo para mí.
Un verano en abril. El sueño que no cumplí. La estrofa de mi canción. Y un átomo de ilusión. No eras todo para mí.
Pero todo terminó. Y solo queda el dolor. Ese tren que se alejó y llorando me dejó en esta oscura estación.
Pero todo terminó y solo queda rencor. Lo que un día llamaste amor se convierte en dolor en esta oscura estación.
Canción que no escribí, los versos que destruí, las maletas por hacer, la cama por deshacer, no eras todo para mí.
El cielo que no alcancé, la sangre que derramé, la última copa que bebí. Las noches que no dormí, lo eras todo para mí.
Pero todo terminó.
Y solo queda el dolor.
Ese tren que se alejó y llorando me dejó en esta oscura estación.
Pero todo terminó. Y solo queda rencor. Y lo que un día llamaste amor se convierte hoy en dolor en esta oscura estación.